Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Үлкен қалаларды тексеріп зерттеу сапары, үздіксіз есік ашқан және дамыған Шанхай. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті Чунгу Коммунистік партиясының ауыл қыста қызмет ережесін басып тұратты. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылардың бірінші кітабы баспадан шығып таратылды. Уаң Тишан Филиппиннің президентімен кездесті. Еліміздің тұңғыш шығанақ район радиосы Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районы радио бағдарламасы таратыла бастады. Жаңы медиа текшесі тең уақытта іске қосылды. Ақштың Тексас штаты Аутса қаласындағы оқ шығару оқиғасында оқ шығарушыны қамтыған 8 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Былтыр жыл соңындағы Жунго халықаралық импорт көрмесінде бас шужи Ши Цзиньпин көпшіліктің Жунго экономикасының даму болашағына үмітпен қарауына әбден болады деп сенімді түрде жариялады. Жунгода экономиканың ұзақ уақыт ақаусыз орнықты дамуын сақтайтын көп деген тиімді шарт жағдай бар. Былтырдан бері Америка құрама штаты қозғаған сауда қақтығысы бүкіл жер шарын шарпып, экономикалық дамудың сыртқы ортасы тіптіре күрделдесті. Алайда Жунго экономиканы дамытудың көп деген тиімді шарт жағдайын мықты игеріп, өз ісін ойдағыдай істеп, қиындыққа қарсы ұмтылып, жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауды құлшына іске асырды. Бас шужи Ши Цзиньпин 2017 жылғы екі мәжіліс кезінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда былай деп атап көрсетті. Жунгоның айқарашылған есігі жабылмайды, сыртқа жан-жақтылы есік ашуға табанды болып, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуын үздіксіз ілгерілету керек. Шанхай идеяны азат етіп батылдықпен қамал алып, үлгі болу керек. Ши Цзиньпин былай деді, ең жоғары өлшеммен салыстырып, олқылықтары мен әлсіз буындарды тауып, жүректілікпен сынақ жүргізіп, батылдықпен қамал алып, дербес түзетіп, реформаны жаппай тереңдетумен есікті айқарашу сынақ районының ролын анағұрлым көрнектілендіріп, еліміздің дүние жүзіне жаппай есік ашу сынды айқын позициясына егілеу керек. Осыдан кейінгі екі жыл ішінде Шанхайдың алдымен атқарып, алдымен сынақ жүргізу құлшынысы, Жунго мен Америка құрама штатының сауда қақтығысы өртіс күшейген күрделі сыртқы ортаға тап болды. 2018 жылы Шанхайдың көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнының арту қарқыны алдыңғы жылдағыдан төмендеді. Финанс кәсібінде артқан құнының арту қарқыны да баяулады. Алайда сауда ортасы реформасын жедел ілгерілету құлшынысы былтырдан бері ауқымға қарсы өрлеудің табыстарына қол жеткізді. Өткен аптада Америка құрама штатының мүшелік дүзім формасындағы ең үлкен дүзбектерін базары Костконың Жунго ұлығырлығындағы тұңғыш дүкені Шанхайда ашылды. Жұмыс бастаған 2 сағатта мүше саны 10,000 адамнан асып, алғашқы күні Костконың әлемдік жеке дүкен мүшелерінің жаңа рекордын жаратты. Бір мезет талқы түйінін айналған жағдайдың астарында Шанхай базарындағы тұтынушылардың кең пейілділігі, жаңа тұтыну дағдысы, күшті сатып алу қуаты және тұтыну дәрежесін жоғарылату сынды көкейтесті қажет жатыр. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шанхайдағы шетел капиталымен құрылған 122 кәсіпорынның бөлшек сату сомасы оқсас кездегіден 9% артқан. Жунгоға жалғасты қаржы қосу керек пе, әлде мәжбүрі шегіну керек пе? Әрине, Шанхайдың жоғары деңгейдегі ашық экономиканың баламасы екендігі айдан айқын. Шанхай қалалық парткомның орынбасар Шужие қала бастығы Йың-Йоң былай деді. Реформа жасап есік ашқаннан бері Шанхайда жиыны 240 миллиард Америка долларынан астам шетел қаржысы тиянақтанып, еліміздің ішкі өлкелеріндегі шетел қаржысының бас штаб құрылымы ең көп қалаға айналды. Есік ашу, жаңалық жарату, қамтымды болу Шанхай қаласының ең айқын қасиетін айналып, қаланың ерекшелігімен терең тоғысты. Шанхай сауда қаржы қосу ең қолайлы, әкімшілік өнімділігі ең жоғары, өкіметтің қызмет өтеуі ең жүйелі, заң мен басқару жүйесі ең кемелді дүние бойынша маңдай алды сауда ортасын құруды нысан етіп, сан мыңдаған кәсіпорын басқарушыларға терең әсер қалдырды. неше күннің алдында ашылған 2019 жылғы дүние жасанды зейін жиналысында Америка Құрама Штатының электр автокөлік өндіретін Тесла серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Елон Маско, Шанхайдың Лингаң жаңа районында еңсе көтеріп келе жатқан Тесла серіктігінің Шанхай ерен зауытына қайран қалып былай деді. Басқа жерде мұндай тез дамуды көрмеппін. Жунго дегеніміз болашақ, болашақ баршамызды тың үмітке жетелейді. Жалпы аумағы 860 мың шаршы метр келетін осы ерен зауат Тесла серіктігінің Америка Құрама Штатының өз елінен басқа жердегі тұңғыш ерен зауаты болып, оған жалпы 50 миллиард юан қаржы қосылды. Қазір тұтас құрылыс нысанының басталғанына 8 айдай уақыт қана болғанмен, зауаттың негізгі құрылысы салынып болды. Жыл соңында өндірісін бастайды. Тесла серіктігінің орынбасар бас жұрасы Таулин былай деді. Жаңалық жарату ойын немесе алдымен сынақ ететін істер болса, көпшіліктің еркін сауда районында алдымен сынап көруіне болады. Бұл еркін сауда районының әбзелдігі. Жыл басынан бері Шанхай сауда ортасын жақсартудағы екінші нұсқадағы жалпы беттік атқару жоспарын жаппай ілгерілетіп, Шанхай еркін сауда районының Лингаң жаңа районында ресми тиянақтандырды. Алдыңғы жарым жылда Шанхай шетел қаржысынан пайдаланып, шетел қаржысы нысандарының санын, тоқтамдағы шетел қаржысын, нақтылы тиянақтанған шетел қаржысын түгелдей жоғарылатып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 49,2%, 6,3% және 13,9% арттырды. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін Шанхайда ел аралық серіктіктердің өңірлік бас штабы 26-ға, зерттеу ашу орталығы 9-ға жетіп, осы арада құрылған ел аралық серіктіктердің бас штабы 700-ден асты. Алда ашылатын екінші кезекте Жунго халықаралық импорт көрмесі көптеген кәсіпорындарды Шанхай арқылы Жунго базарына қатынасуға баурауда. Шанхай қалалық парткомның орынбасар Шужия қала бастығы Еңйон былай деді. Біз реформа жасап есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, Шанхай қаласының функциялық деңгейімен өзекті бәсекелік қуатын жаппай жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканың жаңа түзілісін жедел орнатудамыз.
Өз хабарымыз. Таяуда Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Жунго Коммунистік партиясының ауыл қыста қызмет ережесін басып таратты. Әр ұқтыру шығарып, жер-жермен тараулардан осы бойынша мұқият атқаруды талап етті. Құқтыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның ауыл қыста қызметіне болған жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту, партияның негізгі назариясын, негізгі лусенін, негізгі жалпы жобасын дәйектілендіру, ауыл қыстақты күлдендіру стратегиясын ішкерлей атқару, жаңа дәуірдегі партияның ауыл қыста қызметіне жаппай басшылық ету қабілетімен өресін жоғарылату үшін Жунго Коммунистік партиясының ұстанымына сай осы ереже жасалды. Құқтыруда мыналар баса дәріптелді. Партияның ауыл қыста қызметінде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, бесті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын, бір тұтас ілгерілетуді және төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуді тығыз арқау етіп, орнықтылық барысында алға ілгерілеу сынды қызмет негізгі ырғағынан жазбай, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму талабын тиянақтандырып, ауыл қыстақтарды көркейту стратегиясын атқаруды өзек етіп, партияның ауыл қыста қызметіне басшылық етудегі ұйымдық жүйесін, түзім жүйесін және қызмет механизмін ақаусыздандырып, ауыл қыстақтарды басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақтарды осы замандандыруды жедел атқарып, қалың шаруалардың анағұрлым тамаша тұрмыс өткізуіне мүмкіндік жасау қажет. Құқтыруда партияның ауыл қыста қызметінде бойсынуға тиісті принциптер ортаға қойылып, ұйымдық басшылық, негізгі міндет, қосын құрылысы, қамтамасыздандыру шаралары, бағалау, бақылау қатарлар жөнінде нақтылы орналастырулар жасалды.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бекітуімен ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу орны құрастырған, партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар орталық құжаттар баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елде таратылады. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылардың бірінші бөлімінде 2017 жылы 10 айда партияның 19-шы құрылтайы ашылғаннан бастап 2019 жылы 3 айда мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайының 2-ші мәжілісі жабылғанға дейінгі осы бір мезгілдегі маңызды құжаттар енгізілген. Жалпы шамамен 660 мың әріптен тұрады. Мұның ішінде басшы Си Цзиньпиннің 26 мақаласы, орталықтағы басқа басшы жолдастардың 17 мақаласы, ЖКП орталық комитетінің, мемлекеттік халық құрылтайының, мемлекеттік кеңестің, орталық әскери істер комитетінің 22 құжаты, 14 маңызды құжат тұңғыш рет ашық жарияланды. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалардың бірінші кітабының баспадан шығуы, бүкіл партияның Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне маңызды оқулық әзірледі. Бұл бүкіл партия жөнінен әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идея саяси да әрекетте Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, жаппай дөңгілік дәулет қоғам құрудың шешуші жеңісіне жету, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізу, жұңхуа ұлтының ұлы гүлдену сынды жұңғы арманын іске асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізу үшін келелі мәнге ие.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Уаң Тишан 8 айдың 31-ші күні Фошан қаласында Филиппиннің президенті Дутертпен кездесті. Уаң Тишан былай деді. Президент Мырза 2019 жылғы халықаралық баскетболшылар бірлестігінің баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысын тамашалады. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Филиппин басшыларының жетекшілік етуінде екі жақтылы қатынас ақаусыз орнықты дамыды. Екі елдің әр саладағы нақтылы селбестігі нәтижелі болды. Президент Мырза осы рет Жұңғыға сапарлай келіп, Жұңғы-Филиппин қатынасында тағы да тың дастан ашылды. Президент Мырза билік басына шыққаннан бері Филиппиннің экономикалық қоғамдық дамуын және есірткіге тыйым салу, шіріктесуге қарсы тұру сияқты салаларда қол жеткізген табыстары қомақты болды. Жұңғы екі елдің достығын қастерлейді. Филиппиннің жетістіктеріне шын жүректен қуанады. Тараптардың экономика, сауда, негізгі құрылғы құрылысы сияқты салалардағы селбестігімен заң атқару шіріктесуге қарсы тұру тәжірибе ауыс күйісін үздіксіз күшейтуді қалайды. Дутерт былай деді. Филиппин екі елдің экономика, сауда селбестігін үздіксіз кеңейтіп, екі ел қызметкерлерінің ауыс күйісін жебеп, Жұңғының ел басқару тәжірибелерін үйренуді айна етуді қалайды. Жұңғының баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысының сәтті өткізілгендігін құттықтаймын. Лиси кездесуде бірге болды. Кездесуден кейін Уаң Тишан мен Дутерт Филиппин командасы мен Италия командасының жарысын тамашалады.
Өз хабарымыз. Іздену журналының 17-ші санында жаңа дәуірдің ұзақ жорығында құлшына алға басайық деген тақырыптағы шолушы мақаласы жарияланды. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің ұзақ жорық ізімен жүрген тілшілер атты тілшілік бағдарламасына жазған маңызды бекітпесі бүкіл партияға тағы да жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басудай ұлы үндеу тастады. Терең мәнге ие бұл үндеуді мұқият үйреніп түсініп, ішкерлей дәйекті тиянақтандыруымыз қажет. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Әр дәуірдегі адамдардың өзіндік борыштары бар. Әр ұрпақ адамдар өздерінің ұзақ жорығын жақсы басу керек. Жаңа дәуірдің ұзақ жорығы қос 100 жылдық күрес нысанасына Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыруға тікелей жол ашты. Ұлы нысанаға жету жолы ешқашан іркіліссіз болған емес. Жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолында тағы да көптеген бағындыруға тиісті қамалдар бар. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Тар жол тайғақ кешуден өтіп, машақаттарға жолыққан сайын, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасуымыз керек. Бұл біздің жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуымыздың, жеңімпаз болуымыздың кепілі.
Өз хабарымыз. 9-шы айдың 2-ші күні баспадан шыққан халық газеті Дүние сауда ұйымының ережесін атқарғанда Жұңғы айтқанын орындайды деген тақырыпта мақала жариялады. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Жұңғы дүние сауда ұйымына кіру уәдесін толық атқарады. Бұл ешкімде теріске шығара алмайтын факт. Жұңғы дүние сауда ұйымының ережесіне батыл бойсынып, және оны қорғап, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Дүние сауда ұйымының ережесіне бойсыну шағында ақштағы кейбіреулер өзін өзі шамалай білгені үшін. Ақштағы кейбіреулер халықаралық ережеге кері мәміле жасап келеді. Олар Жұңғының дүние сауда ұйымының ережесін атқару жағындағы дәйекті сөздермен салыстыра тіпті де көбірек ойлануы қажет.
Өз хабарымыз 121 делу. Бұл Хынан өлкелік жоғары дәрежелі халық соты мекемесі 2-ші сот бөлімшесінің орынбасар бастығы Ли Чингжунның өмірінің соңғы 8 айында бітірген делу саны. Бүкіл сотта істеген делосаны ең көп болған осы судья салмақты бүйрек ауруына душар болғанына 4 жыл болса да, өмірінің соңғы сәтіне дейін қызмет орнынан табжылмады. Ол небәрі 54 жастаған еді. Ли Чингрунның жатын бөлмесі сандығы диализация сұйықтығына толған. Ли Чингрунның әйелі мафыншы тілшіге былай деді. 2014 жылы Ли Чингрунның салмақты бүйрек ауруына душар болғандығы анықталды. Ол қызметті ақсатпау үшін үйде жатып емделуді таңдады. Өткен жылы 8-ші айдың соңындағы бір күні түстен кейін адвокат Шин Жатин Ли Чингрунның қызмет үстелінде екпеттеп жатқанын өңі қуарып кеткендігін көреді. Бірақ ол сол сәтте сот ашуға баруға табандап тұрып алған. Ли Чингрун Джиюан қаласы Шаоян қалашығы Бели Уа қыстағында дүниеге келген. Қыстақтағы тұңғыш толық курс бітірген студент еді. Қыстақтағылардың барлығы заң жағындағы мәселені одан сұраушы еді. Алайда ауылдас болса да Ли Чингрун дело жөнінде араға кісі салып құлақ қағыс ету ісін ешқашан істемеген. Кім болса да қаншалық тықпалды болса да делоны заң бойынша бір жайлатемін. Бұл Ли Чингрунның 73 жастағы Джоу Гуанхуа ақсақалға ең терең әсер қалдырған бір ауыз сөзі. Джоу Гуанхуа мен қоражай саудагерінің арыз шағымы қайта қарауға берілсе де, Ли Чингрун Джоу Гуанхуаның сотта жеңіп шығу үкімін сақтады. Ли Чингрун қайтыс болғаннан кейін үйіндегілер оның кеңсесінен 19 парша күнделік дәптерін байқайды. Естелігінің аз мөлшері тұрмыс жайлы болса, көбі қызмет естелігі екен. Ли Чингрун үнемі былай дейтін. Әрбір делоны бір жақтыл еткенде сөз жоқ, пактты анықтап істің жөнін анық түсіндіру. Өте-мөте сотта жеңілген қатысты адамдардың мойынсал болуына, әрбір делоның тарихтың сынынан өтуіне мүмкіндік жасау керек. Таяуда Ли Чингрунға мемлекеттік үлгілі судья, Хынан өлкесіндегі таңдаулы коммунист даңқта тағы берілді.
Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы радиосы 9-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 7-де ресми басталды. Бұл еліміздің Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районына арнаулы таратқан мемлекет дәрежелі радио станциясының шиелігі. Үлкен шығанақ районы радио бағдарламасының жаңа медиа текшесі де тең уақытта іске қосылды. Егей шығанақ районы бірегей тұрмыс деген тақырыпты өзі кеткен Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы радиосы Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районындағы Гуандун өлкесінің Гуанчжоу қаласы, Шэньчжэн қаласы, Чжухай қаласы, Фошан қаласы, Хуйчжоу қаласы, Дунгуан қаласы, Чжуншан қаласы, Цзянмин қаласы, Чаутин қаласы және Сянган ерекше әкімшілік районы, Аумын ерекше әкімшілік районы қатарлы жерлерге бағытталып, тұтас күнде 21 сағат таратылады. Үлкен шығанақ районы радиосы және оның жаңа медиа текшесі Үлкен шығанақ районындағы жалпы халыққа түйінді түрде қызмет етіп, орталықтың беделді өнін дер кезінде таратып, Гуандун Сянган аумын Үлкен шығанақ районының мемлекеттік стратегиясын атқару аяғалысын таныстырып, бір ел екі тізім істері дамуының жаңа әмілетін әйгілейді. Орталық үгіт бөлімінің орынбасары бастығы Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің бастығы Нежінші. Орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы, Орталық радио-телевизия бас станциясының бастығы Шыңхай Сюн. Орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы, Орталық интернет және информацияландыру кеңсесінің меңгерушісі Чон Жуңвен. Мемлекеттік кеңес Сянган аумын кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Хуан Лючуан. Орталық радио-телевизия бас станциясының орынбасар бастығы Ен Сяомин. Гуандун өлкелік парткомның тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Фуха қатарлар Үлкен шығанақ районы радиосы мен жаңа медиа тұғырының іске қосылу салтына қатынасты. Шыңхай Сюн арнау сөзінде былай деді. Гуандун Сянган аумын Үлкен шығанақ районы еліміздің есік ашу деңгейі ең жоғары, экономикалық өміршеңдігі ең күшті өңірлердің бірі болып, жаңа дәуірдегі мемлекеттің даму жалпы жағдайында маңызды стратегиялық орынға ие. Гуандун Сянган аумын Үлкен шығанақ районын құру жаңа дәуірде жаппай есік ашудың жаңа жағдайын қалыптастыруды ілгерілетудің жаңа сынағы, әрі бір ел екі түзім бағытын жаппай дұрыс дәйектендірудің жаңа әмілеті. Ортақ радио телевизия бас станциясы Үлкен Шығанақ район радиосы мен жаңа медиа тұғырының іске қосылуы Гуандун Сянган ауымының жалпылық абзалдығын сәулелендіруге дем беріп, ішкі өлкелер мен Сянган ауымының селбестігін тереңдетіп, Сянган мен ауымының мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуын қолдап, сянгандық ауымындық бауырластардың бақы сезімін арттырып, Сянган мен ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюімен орнықтылығын сақтап, сянгандық ауымындық бауырластардың отан халқымен бірге ұлттың гүлденуі сынды тарихи жауапкершілікті бірге арқалап, отанның гүлденіп көркеюі мен құдіреттенуі сынды ұлы даңққа бірге кенелуіне үлес қосады. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шанган ауымын Тайван радио бағдарламалар орталығының жауаптысы таныстырып былай деді. Егей Шығанақ районы бірегей тұрмыс ұстанымы бойынша құрылған Үлкен Шығанақ районы радиосының дыбыс жиілігімен жаңа ақпарат медиасы төрт үлкен ерекшелікті көрнектілендіреді. Бірінші, мемлекеттің жалпы жағдайына қызмет өтеп, мемлекеттің негізгі ақпарат құралдарының міндетімен борышын және дәуірлік жауапкерлігін атқарып, Шығанақ районын тиянақ етіп, бүкіл елге қызмет өтеп, бүкіл әлемге ықпал жасайды. Екінші, назарды қазына ғылым техника жасампаздығы, тұрмыстық хабар байланыс қызметіне шоғырландырып, қазына экономика және шаруашылық құру, жұмыстану сияқты жақтарда хабар ошар жинау және саясат түсінік жасауды күшейтіп, Үлкен Шығанақ өңіріндегі бұқараның қызметімен тұрмыс қажетін қанағаттандыруға күш салады. Үшінші, Гуандун акцентінде хабар таратуды негіз етеді. Сондай-ақ, Кэдя, Чаушан сияқты диалекттерде бағдарламалар дайындалып, Үлкен Шығанақ районындағы халықтың тіл ерекшелігіне қарай қызмет өтеледі. Төртінші, жас тыңдармандарға бейімделген, жастар назар аударып отырған мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу, тораптағы қоламталы түйіндер, мәдениет сара туындылары сияқты нөмірлер, сондай-ақ жастардың тұрмыс кәсіптену қажетін қанағаттандыратын шаруашылық құру жетекшілігі, психологиялық жақтан жетекшілік ету сияқты радио нөмірлері дайындалады. Үлкен Шығанақ районы радио бағдарламасының түрі ақпарат, қазына, тұрмыс, мәдениет, музыка сияқты бес үлкен бөліктен құралады. Ақпарат нұсқасында Қайырлы таң Шығанақ районы, Шығанақ районы жедел ақпараты, Шығанақ районы желісі сынды үш ақпарат айдары болады. Түйінді тақырыптар жөніндегі шолу бағдарламасы Шығанақ районын тану және тораптағы қоламталы түйіндерге назар аударып, жетекшілік ететін жаңа көз ая тыңдармандарға қызмет өтейді. Қазына экономика нұсқасына жарна туралы кеңес және ғылым техника жасампаздығы түріндегі айдарша, ғылым техника жасампаздығы арман алаңы сияқты айдаршалар қамтылады. Тұрмыс нұсқасында жастардың кәсіптену қажетін, кәсіпті хабарошар және шаруашылық құру хикаясын таныстыратын Шығанақ район хикаясы айдары, халықаралық саяхат тұрмыс түріндегі информацияларды ақтарыла әңгімелейтін әлем аясы айдары, саясат, заңды қызмет өтейтін Үлкен Шығанақ районы жөнінде сұрау жауап айдары және психологиялық жөн сілтеу түріндегі аспан асты айдары қызмет өтейді. Мәдениет парақшасында Джунхуаның дәстүрлі мәдениетін таныстыратын Шығыс мәдениет айдары, Линьнан районындағы жұрт ұнататын Гуандун театры сияқты мазмұндар арқау етілген айдаршылар қойылады. Сонымен қатар дәстүрлі жұңғоша шипагерлігіндегі күтіну сауаттары таныстырылады. Музыка арнасында Сянган ауымынан шыққан ең жаңа тұңғыш таралмалы музыкалар берілетін Хуася алғашқы алтын әуен тақтасымен классикалық Гуандун акцентіндегі әндерге талдау жазайтын айдаршалар беріледі. Орталық радио-телевизия бас станциясының өңірлік ерекшелігі айқын болған тарату текшесі ретінде Үлкен Шығанақ районы радиосы бас станцияның 5 күй қосылған 4 күй, 8 күй қосылған AI стратегиялық орналастыруын арқау етіп, тұтас медианы қамтыған жаңаша радио бағдарламасын күш сала қалыптастырып, Гуандун Сянган ауымын районындағы қауымға дыбыс және кескін түріндегі көп негізі жаңа медиа арқылы қызмет өтейтін болады.
Өз хабарымыз Шұқары ереуілшілердің 8-ші айдың 31-ші күні Шянганның көп районында заңға қайшылық жасау және зорлықты күш көрсету әрекетін жүргізуіне қарата. Шянган ерекше әкімшілік районы өкіметі мен сақшы жағы былай дейді. Ескертуді елемей заңсыз жиналып қатынасты тосып, өкмет құрылыстарына және сақшыларға беталды шабуыл жасап, көп жерде өрт қойып, Шанганг теміржол бекеттерін бүлдіріп, сақшылардың және қала тұрғындарының бас амандығына ауыр қатер төндірген әрекеттерді қатаң жазғырамыз. Зорлықты күш уақиғасының ушығуынан сақтану үшін сақшы жақ Шанганг теміржолының Ваңжау және Тайзы бекетінде 63 адамды тұтқындады. Ерекше әкімшілік район үкіметі заң мен басқаруды үздіксіз қорғайтындығын білдірді. Әрі қалың қала тұрғындарын зорлықты күшке қарсы тұрып, қоғам тәртібін тез арада қалпына келтіруге сәйкесуге үндеді. Сақшы жағы былай деді, заңды жалғасты қатаң атқарып, Шанганның әлеуметтік қауіпсіздігін батыл қорғап, заңға қайшы барлық әрекеттерді түбегейлі қозғастырамыз. Бұдан тыс, сақшы жақ 8 айының 31 күні Тунлауа мен Шихуан районында 11 адамды тұтқындады. Әрі қыруар жалған тілшілік куәлігін, сондай-ақ балта, электрлі шоқпар, дулға, сауыт қатарларды қолға түсірді. Зорлықты күш сойқаншыларының Шанган қалғаралық әуежайында және Шанган теміржол бекетіндегі бүлдіру әрекеті жөнді. Шанган ерекше әкімшілік районы үкіметінің мәлімдемешісі сол күні зорлықты күш сойқаншыларының бүлдіру әрекеттері мен заңға қайшы әрекеттерін қатаң жазғырды. Сақшы жақ зорлықты күш және заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша батыл жазалап, қалың қала тұрғындарының амандығы мен құқығын қамтамасыз етеді деді. Америка Құрама Штаты Қауым палатасының саяси алаяқтарының мәлімдеме жариялап, орталық үкіметтің Шанган жөндегі саясатына жала жауып, ерекше әкімшілік район үкіметінің заң бойынша билік жүргізуін қаралаған қате сөз әрекеттеріне қарата Сыртқы істер министрлігінің Шанган ерекше әкімшілік районында тұратын ерекше қызметкерлер мекемесі мынаны атап көрсетті. Бұл адамдар шындықты елеп ескермей, ақ пен қараны шатастырып, пәле қазаны жасырып, Шанган істері мен Жунгоның ішкі істеріне ашықтан ашық келікті, біз мұны қатаң айыптаймыз.
Өз хабарымыз. Ақыш Тексас штатының Одесса қалалық өкіметі 9 айдың 1-ші күні, 8 айдың 31-ші күні осы қалада туылған оқ шығару оқиғасында оқ шығарушыны қамтыған 8 адам қаза болғандығын айтты. Сол күні түстен кейін сақшы бір автомобильді тосып алып, тексеру барысында автомобиль ішіндегі бір ер адам оқ шығарып сақшыны жаралаған. Бұл ер адам кейін бір пошта көлігін тонап, автомобильде жалғасты оқ жаудырған. Қылмыс күмәндісі 30 жастан асқан ақ нәсілді ер адам. Оның сарауатымен оқ шығару мақсаты тексеріп анықталу үстінде. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айзат Дауылғазықызының сөзіне жазылған Шалқар Әлімбекұлының әні «Сағынышым менің». Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.
Қалықта бұлттар аспанда, Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен-сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Күлжан Зарқымбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан тұтынушылар сенімінің азаюы да Америка Құрама Штаты экономикасына салқынын тигізді. Жунгоның сара өнімдері Москва Ауяция көрмесінде көзге түсті. Жунго мен Ресей селбестікті тереңдетуді үміт етуде. Америка Құрама Штаты мен Талибан келіссөзінде келісімге келуге таяп қалды. Алайда Афғанстанның бейбітшілік болашағы әлі де буалдыр. Өзі биле